9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Premijer Ivica Dačić nastavlja posetu Makedoniji. U Podgorici protest zbog povećanja poreza na plate. Ugušena pobuna u Venecueli, zatvorenici evakuisani, poginulo 58 ljudi. U Egiptu vanredno stanje, policijski čas u 3 provincije. U Jadranskoj ligi igraće košarkaši Partizana i Radničkog. Cijelog jutra u Beogradu, Novom Sadu -1, Nišu, Kragujevcu -3, u Sjenici -14, tokom dana oblačno, uveče ponovo kiša, susnežice i sneg.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, koji boravi u dvodnevnoj poseti Makedoniji, u Skoplju će razgovarati sa kolegom Nikolom Gruevskim. Poset u Makedoniji Dačić je počeo sinoć na Svetosavskoj akademiji u Skoplju, gde je naveo da želi i dalje da bude najbolji prijatelj makedonskom narodu i državi.
Možda smo u prošlosti i u sadašnjosti imamo otvorena pitanja, ali ako pogledate u kakvom svetu živimo, siguran sam da nigde ne postoji više razumevanja za naše međusobne probleme nego što treba da ih imamo mi koji živimo ovde na našem zajedničkom prostoru. I zato ja još jednom uveravam sve u Makedoniji koji možda imaju neke drugačije poglede ili neke sumnje. Srbija ne samo da nema nikakve pretenzije na Makedoniju, niti na njen nacionalni, teritorijalni integritet i suverenitet i na nacionalni identitet. Naprotiv, mi želimo da nastavimo da budemo najbolji prijatelji makedonskog naroda i makedonske države.
Iako u zvaničnom planu posete nije navedeno, očekuje se da će dvojica premijera razgovarati i o plovnom kanalu koji bi Dunav preko Morave i Vardara povezao sa Solunskom lukom. U makedonskoj vladi kažu da su zainteresovani za infrastrukturne regionalne projekte, ali da od Srbije još nisu dobili konkretan zahtev za razmatranje te inicijative.
Prosečno i srpskoj porodici januar se čini kao najduži mesec u godini. Posle praznične euforije dolazi trenutak otrežnjenja kada većina shvati da su trošili preko svake mere. Ovih dana građani to dobro osjećaju, pristigli su računi za komunalije, kredite, platne kartice, ali i čekove na naplatu koje smo potrošili još prošlog leta. Kada se sve sebere za pokriće januarskih računa, većina porodica u Srbiji biće neophodne gotovo 2 prosečne plate. Na ovo još treba dodati i poskupljenje cigareta i pića, a već i za par dana skuplje ćemo plaćati i gas. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Vesti u 9 da je grejenje poskupilo mnogo više nego što zvanična statistika pokazuje.
Iz prostog razloga jer u Beogradu je, na primjer, temperatura u stanu sa 23, koliko je bilo pre 5 ili 6 godina, garantovano snižena na 20 stepeni. Koji ovo se razume u energetiku, znači da je ove sezone grejanje u Beogradu poskupilo gotovo 100%, jer se ne plaća imaginarno grejanje, nego količina toplote koju primite. Tako da u ovom trenutku možemo govoriti samo o enormnom povećanju cene grejanja, barem u gradovima gdje je smanjena garancija temperature u stanovima i da se jednostavno na ljude koji su uredni platiše prevaljuju neplaćanja svih onih koji neće da plate grejanje. Sa što se tiče onih koji plaćaju, to će biti udar i na njihov standard i na stil života, budući da nije prijatno živjeti u hladnim stanovima. Za one koje ne plaćaju, manje više isto.
A krajem sedmice na razgovorima u Moskvi biće dogovorena konačna cena gasa za ovu godinu, najavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On očekuje da ta cena u proseku iznosi $370 za 1000 kubnih metara. Bajatović je još rekao da je cena gasa i dalje ispod tržišne i da će biti dobro ako Srbija uspe da je održi takvom do kraja grejne sezone.
I ove godine privrednici mogu da računaju na povoljne kredite za likvidnost. Ministarstvo financija i privrede je za subvencionisanje kamata izdvojilo 600 miliona dinara. Očekuje se da banke malu privredu kreditiraju sa ukupno 100 miliona evra. Krediti se odobravaju dinarima i evrima, a država će subvencionisati 5% kamate, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Aleksandar Ljubić.
Za 2013. godinu opredelili smo se da idemo na pomoć malim i srednjim preduzećima, jer smatramo da ona kao najveći generator zaposlenosti u Srbiji mnogo teže dolaze do kredita i na taj način želimo da našu pažnju u trenutku usmerimo na njih. Upravo na ovaj način, subvencionisanim kreditima od strane države i kamatnom stopom koja je u nivou referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, za kredite u dinarima, odnosno do 3,5% za kredite indeksirane u evrima, je nešto što će tim preduzećima omogućiti da mnogo lakše dođu do novca.
Zbog povećanja poreza na plate u Podgorici protesti. Unija slobodnih sindikata protestovaće ispred Skupštine Crne Gore kako bi pred početak zasedanja još jednom apelovala na poslanike da ne pristanu na povećanje poreza. Crnogorska vlada inače predložila je da se poveća stopa oporezivanja bruto plata većih od 400 evra. Procenjeno je da će ova mera uticati na povećanje budžetskih prihoda za oko 11 miliona, a primjenjivaće se do kraja ove godine.
Od događaja u svetu izdvajamo da je egipatsko predsjedništvo pozvalo političke pristalice i protivnike na nacionalni dijalog, pošto je prethodno predsjednik Mohamed Mursi proglasio vanredno stanje u gradovima Suez, Ismaili i Port Saidu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U tri suetske provincije u kojima je stradalo više od 50 ljudi, Mursi je proglasio vanredno stanje i policijski čas, koji će biti na snazi narednih mjesec dana od 6 ujutru do 9 uveče. Iako je egipatski predsjednik u nameri da smiri situaciju pozvao i opoziciju i pristalice na nacionalni dijalog, demonstracije se nastavljaju.
Odbijamo vanredno stanje. Poručujemo gospodinu Mursiju da ne sme da deli Egipat. On i njegovo muslimansko bratstvo neka odu pre nego što unište državu. Da li će Mursi u roku 30 dana uspjeti da reši svjetske probleme? Zašto nije proglasio policijski čas u Kairu ili Aleksandriji? Čega se plaši?
Protivnici tvrde da je Mursi izdao ustanak u kome je svrgnut Hosni Mubarak. U međuvremenu u Port Saidu u pucnjavi je poginulo troje ljudi, a ranjeno više stotina, na kolektivnoj sahrani žrtava jučerašnjeg nasilja u gradu. U Brazilu je proglašena trodnevna nacionalna žalost posle pogibije 231 osobe u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Santa Maria na jugu zemlje. U tom gradu žalost će trajati 30 dana, koliko će prema rečima lokalnih vlasti biti potrebno da se svi stradali sahrane. Do požara je došlo kada je član benda koji je svirao u klubu zapalio baklju na sceni. Većina žrtava su studenti koji su se ugušili od dima. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff napustila je samit u Čileu i posjetila preživele u gradskoj bolnici. Snage bezbednosti Venecuele preuzele su kontrolu i evakuisale zatvorenike iz grada Uribanu u državi Lara na severozapadu zemlje i ugušile pobunu koja traje već nekoliko dana. Prema najnovijim podacima, u sukobima zatvorskih bandi i čuvara poginulo je 58 ljudi i gotovo dvostruko više ranjeno.
U 9:08 ponovo se vraćamo domaćim temama i govorimo o jednoj koja je aktuelna ovih dana. Pored dokumenata uprave kriminalističke policije MUP-a u kojima se ukazuje na interesantne veze između Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića i Darka Šarića, postoji više dokumenata ovakve vrste koje se odnose i na neke druge ljude, prenose Novosti. Prema pisanju tog lista, predmet istrage biće i rukovodioci policije koji su Lazarevića obaveštavali o detaljima tajnih akcija. Izveštaj MUP-a Srbije od 13. januara prošle godine ukazuje na vezu Branka Lazarevića sa članovima narkoklana Zoranom Ćopićem i Radovanom Štrpcem.
U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje osmorici pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. Na suđenju bi trebalo da počne saslušanje svedoka, mahom političara i radnika BIA. Petorica optuženih brane se sa slobode.
U Srbiji se u stotinak privatnih apoteka mogu dobiti lekovi na recept. To bi trebalo u svakom slučaju da skrati put do propisanog leka, odnosno prepisanog leka. A kako izgleda ta procedura? Marina Stojadinović.
Prethodnih dana pacijenti su se raspitivali u kojoj apoteci mogu da podignu lek. I u tim objektima važi isto pravilo za participaciju kao i u državnim ustanovama. Pitali smo sugrađane da li sada lakše dolaze do lekova.
Zaista ne znam, stvarno ne znam ni koliko je uopšte lekova dostupno, ti što su na receptu i znam da mora uglavnom da se doplati, tako da ne znam šta bih rekla. Vidjet ćemo. Ne, nisam čula.
Možda ne vidim razlog da ne funkcioniš ako su donijeli uredbu, pa sad vidjet ćemo. Pokazat će vrijeme.
Među prvim potpisnicama ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje je i apotekarska ustanova Lipa Lek sa 4 prodajna mesta u Beogradu. Vlasnik Miodrag Milanović kaže da su dobro snabdeveni lekovima, a da je izjednačavanje privatnog i državnog sektora važno za pacijente jer će tako dobiti kvalitetniju uslugu.
Pacijenti će sad biti u prilici da dobiju jednu kvalitetnu uslugu kompletno. Farmaceut u državnoj apoteci prosto nije imao vremena da se posveti pacijentu, nego je više to bilo da se ti ljudi ispoštuju, da ne čekaju dugo, a taj savjet je često izostajalo iz razloga, ne zato što farmaceuti to ne žele ili ne znaju ili ne mogu, nego zato što nije bilo objektivno vremena, zato što u redu čeka 5-10 ljudi.
Odziv privatnih apoteka je zadovoljavajući, budući da su prvi ugovori sa fondom potpisani pre 10-ak dana, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, napominjući da je razumljivo što rokovi plaćanja u ovom trenutku nisu svima prihvatljivi.
A to je što će plaćanje Republičkog zavoda i za državne i za privatne apoteke biti u istim rokovima. U ovoj godini to je rok od 150 dana koji neke privatne apoteke nažalost neće moći da izdrže, ali sljedeće godine se taj period skraćuje na 120 dana, one tamo godine 2015. na 90 dana i to će već biti prihvatljivo za sve.
Lekove na recept građani za sada mogu da podignu u apotekama 101, Ivančić i sin, Lipa Lek, Farmanea i Farmakop iz Niša.
U nastavku govorimo o ličnim podacima, pošto se danas obeležava Dan zaštite podataka o ličnosti. Ime i prezime, matični broj, datum rođenja svako od nas bar jednom nedeljno ostavi u nekoj prodavnici, instituciji ili na internetu. Kada se uzme u obzir ko sve i koliko često koristi naše lične podatke, problem privatnosti nije nimalo zanemarljiv. Naš sagovornik je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. Gospodine Šabiću, od usvajanja zakona o zaštiti podataka vi ukazujete da to nije sasvim dovoljno, već da treba raditi još na unapređenju. Gde je Srbija sada?
Pa, u svakom slučaju nije uradila ni izlaz za ono što je mogla. Dakle, kao što rekao se, zakon smo dobili više od 4 godine. U te 4 godine ne samo da nije urađeno ono što se moglo uraditi, nego ima i neke stvari koje su teško objašnjive i neshvatljive propusti. Dakle, u normativnoj oblasti moralo se uraditi neuporedivo više. Daću nam jedan primjer koji je možda najfrapantniji. Dakle, od trenutka usvajanja zakona mi u svom pravnom poretku imamo bakar proklamovanu posebnu zaštitu, takozvani naročito zaštitnih podataka. Dakle, podataka o veričkoj nacionalnoj pripadnosti, medicinskih podataka, podataka o seksualnoj orijentaciji, o političkom opredeljenju. Vlada je imala obavezu da u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu zakona donese uredbu kojom će tu posebnu zaštitu i konkretno. I mi imamo dosljedno 4 godine. Mi dan danas nemamo, dakle, nemamo taj podzakonski akt, a samim tim je i odredba i zakona mrtvo slovo na papiru. A samim tim su naravno građana ta naročito osjetljiva po logici stvari izložena ozbiljnije riziku.
Evo, vi ste pomenuli neke od primjera, ali ne postoji precizan podatak, ali neke okvirne procjene govore da otprilike 10.000 državnih organa i više od 100.000 preduzeća u Srbiji mogu da imaju neki vid baze ličnih podataka. Prosto me interesuje na koji način se najlakše manipuliše našim ličnim podacima.
Dakle, vi danas objektivno u svijetu, koja je jedna od najmarkantnijih fenomena, imate fenomen krađe identiteta. Dakle, da to pojednostavim. To je, dakle, situacija u kojoj neko dolazi u priliku da se koristi tuđim ličnim podacima. Bilo kompletnim, dakle, preuzimajući ceo identitet, bilo delimično. U svijetu se takve štete danas mere stotinama milijardi dolara ili evra. Ja sam bio u prilici, kao svedočim da može, naravno i kod nas, već smo imali konkretne primjere, dakle ljudi koji su dobili osnovano preduzeće za koje nikad nisu znali da ga imaju, ali će saznali da ga imaju onda kad su saznali da su dužni više miliona za nekakvu robu koju su navodno kupili ili za poreze koje navodno duguju državnoj zajednici i slično. Dakle, moguće je na različite načine koristiti, moguće je ucenjivati ljude, moguće je vrstiti različite oblike pritiska, moguće je praviti štete koje su nekad materijalno nemerljive.
Sve više vremena provodimo na internetu i gotovo svi, bilo da je riječ o poslu ili razonodi, traže da ostavimo neke lične podatke. Je li imate neki savjet kako da se zaštitimo?
Prva stvar je samo zaštita. Dakle, ljudi treba da prepoznaju da li je njihov objektivan interes, da li nešto žele, da li to kombinira s njihovim interesima i kad su sigurni da je tako, da to i čine. Druga stvar, uvijek je dobra, čak i u komunikaciji s ljudima kojim traže podatke, uvijek je dobra, nezavisno da li je reč o, dakle, o elektronskoj komunikaciji ili kojoj, o to ko traži objašnjenje zašto traži, na osnovu čega traži.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, bio je to Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
I Rodoljub Šabić učestvovaće u radu Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. Tamo će biti reči o medijskim slobodama u Srbiji. Prisustvovaće predsjednik Skupštine, resorni ministar, predsjednici novinarskih udruženja i zaštitnih građana. Jedan od govornika biće i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, koji je sagovornik Vesti u 9. Gospodine Veljanovski, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kolike su medijske slobode u Srbiji, odnosno koji su to faktori koji ograničavaju medijske slobode trenutno?
Mi imamo problem sa time da su nekada slobode ugrožene, i to pre svega zbog interesa određenih aktera, a radi se naravno pre svega o interesima u zoni politike, u zoni biznisa, tako da smo i protekle godine imali više puta prilike da uočimo i da zaključimo da iz tih društvenih sfera dolaze ta ugrožavanja slobode, jer nije svima tim akterima u politici i u biznisu uvek interes da se sve zna ono što jeste od interesa za javnost.
U javnosti se čuju različita mišljenja o definisanju vlasništva nad medijima. Po vašem mišljenju, kakva je tu situacija u Srbiji?
Kod nas je, što se toga tiče, situacija jako loša. To je poznato da mi u mnogim medijima ne znamo ko su vlasnici. Ako ne znamo ko su vlasnici, onda se teško može nazreti iz kojih to zona uticaja ti uticaji dolaze. I mi moramo raditi mnogo više na tome da se zna ko su vlasnici medija, da vlasništvo postane transparentno, jer tek tada možemo da znamo da li ima i nedozvoljene medijske koncentracije u pogledu vlasništva i da li onda ima mogućnosti za dominantan uticaj u javnoj sferi, što je, razume se, apsolutno protiv razvoja demokratije.
Kakav je vaš generalni stav o tužbama političara protiv medija?
Mislim da su naši političari preosetljivi i da oni još nisu shvatili koje su se promene dogodile i koje promene treba da se dogodi. Možda je to jedan od najvećih razloga da danas razgovaramo u Skupštini Srbije na tu temu, pošto će tamo biti prisutni političari, ljudi koji su akteri u političkom životu. Postoji nekoliko evropskih deklaracija koje govore o tome da su nosioci javnih funkcija zapravo u javnoj sferi manje zaštićeni nego ostali građani. Kad neko dobije toliko poverenje i kad dobije tolike privilegije i kada može svakoga dana da utiče na najvažnije odluke koje posle imaju posljedice na celo društvo i na sve pojedince u njemu, onda mora da bude svestan da će više biti pod lupom javnosti, što naravno jeste jedna od delatnosti medija.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
A posle podneva saznaćemo ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju drugi program Radio Beograda dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu prošle godine. Glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrazić, kaže za Vesti u 9 da su u najužem izboru tri dela.
Žiri je posle nekoliko sedmica došao do najužeg izbora, tri dela. To su knjige Zorana Avsovića, Sokrat, Melodija filozofije, Danila Baste nad prepiskom Martina Heideggera i Jovana Popova, Dvoboj kao književni motiv. Dakle, ostale su u najužoj konkurenciji dva dela iz oblasti filozofije i jedno iz oblasti književne teorije. Posle ovog žiriranja na radiotalasima znaćemo, dakle, najbolju knjigu u oblasti teorijskog mišljenja za proteklu godinu, a nagrada će biti svečano uručena 9. februara, tačno na 55. rođendan Radio Beograda 2.
A domaći i svetski mediji dalje se bave fantastičnim uspehom Novaka Đokovića u Australiji. S nama je Miroslav Nešić. Miroslave, šta kažu?
Španska marka objavila je tekst pod naslovom Kralj južne hemisfere, navodeći kako je Đoković postao prvi teniser u Open eri koji je tri puta uzastopno osvojio ovaj turnir. Američki New York Times piše da Mari ne može da pobedi Đokovića, iako igra mnogo bolje nego donedavno. Francuski L'Equipe nazvao je Đokovića teniskim razaračem. Italijanska gazeta Dello Sport istakla je monumentalni uspeh Novaka Đokovića i citirala nekada najboljeg tenisera sveta Andrea Agassija, koji je izjavio da je Novak najbolji teniser svih vremena. Ruski portal Rusija danas naveo je da Đoković nije dao šansu Mariju da ga savlada. Reuters je završnicu meča ocenio kao igru mačke i miša, a na naslovnoj strani sajta televizije ESPN stoji naslov Super Srbin, a u daljem tekstu piše da Đoković i dalje dominira svetskim tenisom. O trijumfu Novaka Đokovića još će se pričati i pisati, a od današnjih događaja izdvajamo košarkašku utakmicu 19. kola ABA lige Radnički Partizan. Meč u Kragujevcu počeće u 20:30, a ishod je i tekako bitan za eventualni plasman obe ekipe na završni turnir.
Hvala bi, ovo Miroslav Nešić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kubanski lekovi na srpskom tržištu. Ko i kako krši zakon o reklamiranju medikamenata? Gosti Aleksandar Tucović iz Agencije za lekove, dr. Siniša Radulović iz Instituta za onkologiju i radiologiju i novinar Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Na kraju malo o vremenu, u Novom Sadu je nula, u Beogradu je plus jedan, u Nišu je minus jedan, u Kragujevcu minus dva, u Sjenici i dalje najhladnije minus 12 stepeni. Za kraj vam donosimo jednu zanimljivu informaciju koja dolazi iz Estonije. Naime, Talin je prvi evropski glavni grad koji je uveo besplatan javni prevoz i tako smatraju da će uticati na smanjenje zagađenja i saobraćajne gužve. Od početka godine besplatna je vožnja autobusima, tramvajima i trolejbusima. Građani moraju samo da plate 2 evra novu takozvanu zelenu kartu koju overe svaki put po ulasku u vozilo. Karta je potvrda da imaju boravište u Talinu i smatra se da će jedna porodica godišnje na ovaj način uštedeti 600 evra.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljuje vas Nikolina Trivunović, Brankice Đikanović, Miša Milanović, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.